Matio toko fahafolo.
Ary Jesosy niantsony mpianany 12 laika eo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly 12 laika. Ny voalohany Simona izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny, Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny, Filipo sy Bartolomeo, Tomasy sy Matio mpamorietra, Jakoba zanak'i Alfeo sy Tadeo, Simona kananianina ary Judasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo 12 ireo dia nirahin'i Jesosy ka nodidiny hoe, aza mandeha any amin'ny lalan'i Jentilisa ary aza miakatra amin'izay tanànan'i Samaritana fa aleo makany amin'ny ondro very amin'ny taranak'i Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe, efa mbe akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoay ny demoni. Efa nahazo mahaimaim-poana ianareo koa manome za mahaimaim-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahina ho ao anatin'ny fehikibonareo na kitapom-batsy ho amin'izay aleha, na akanjo roa na kapa na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika hahazo ny haniny.
Ary izay tanàna navohitra iakaranareo dia fantaro tsara izay mendrika eo ka mitoera ho aminy mandra-piala anareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miara-bahany ao. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao amin'ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy hampandrosanareo na tsy hiain'ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanan'izany ianareo, dia ahitsany ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanan'izany. Indro za maniraka anareo tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambodi, koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandremy anareo noho ny amin'ny olona fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy ho kapohiny eo amin'ny sinagogany ianareo, ary ho entiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny Jentilisa.
Fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba hitenenanareo na izay ho lazainareo. Fa omena anareo amin'izany ora izany izay ho lazainareo. Fa tsy hianareo no miteny fa ny fanahina rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanolotra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin'ny hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan' Israely ianareo tsekory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompontrano nataony hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany?
Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na atakony izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reniny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tampon'ny trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Tsy varidimy vety ihany vanividin'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelandrainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia vo hisavoko, ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany nazovinazovi no hanakia eo anatrehn'ny olona dia heke kokosa izy eo anatrehn'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovinazovi no andaha eo anatrehn'ny olona dia ho lavika kokosa izy eo anatrehn'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho? Tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra, fa tonga ao ampifandrafy olona amin'ny rainy ary ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinatom vavy amin'ny rafozan'ny vavy ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony.
Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy miendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia hahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia handray ny valim-pitian'ny mpaminany. Ary izay mandray olona marina satria olona marina izy dia handray ny valim-pitian'ny olona marina. Ary nazovy no manome rano mangatsika na deran'ny kapoaka ihany aza hosotroy ny anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.